Mokililelo na VOA Lingala. Lola Kalamerika.
Wuto Washington DC.
Totombeli bino mpoko elamu bisika biso bozomi pe boyebulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya La Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini sango ya mokili lelo epesameli bino na Marius Muhunga boka sango tomeli bino mpoko elelo. Sima mikolo minei ya bo komisi bankombo to enrollment ya baponi kokoso ezali komona na makasi na ba centre nzike ya Ngumba Kinshasa.
Une ayi ko misa role na yaki 6h. Tati siko non na misa role te na omona ka ba jeep ka 10h ko ta ba misa role ba omoko. Na yi bate so yi balini biso to salate, ba lobe biso to zonga ba pale.
Bobandi lelo mokolo mwa misato na Ngumba Kisangani ya forum ya bomoko boyokani kimya mpentombwa ya ituka ya grande orientale ya kala.
Masolo to kosolo lawa par rapport ya ba force toza nango, par rapport a ba opportunité toza nango na ba domaine nyonso to kotala to ko évaluer pe ba faiblesse na biso toza nango wa kote ba ne to transformer ango en force pour que nous soyons en mesure ya contribuer valablement encore plus na développement ya RDC.
Na eteni ya suka ya manaka mabiso ya mokolo mwa lelo to kolanda bongo na Bozindo Epa Iwapi, Edi Isango, Ayambi Ponabiso, Jean-Lucien Boussa, Wazali Bongo, ministre extérieur, ya commerce, ya écolo, Congo démocratique, Wanande Basango, Tomilibino, Ompoko Alelo, Tokolanda, Nyonsona na Bolaï, Sima Mwangonga Moke, Liboso Tetoko Makuna, Tolanda Naino, Basango Nabiso na Mokuse. Ba Simba Minduki ba M23 ba ibasakola ki omokolo mamitano ete babandi kolongwa malembe malembe obisika biye bazwaki na mboka Kibumba ezali ya lokuta ezali bongo maloba ya chef ya groupement Kibumba Boniface Kishire na elobeli na actualite.cd chef Kishire asakoli ete bato banso ba ibazwaki mokano ya kozonga o ba mboka na bango simali yebisili ya M23 ba betamaki makasi penza. Asengi pona yango na bavandi ba ibalingaki kozonga bisika na bango bazela na ino kino bakonzi ba ekolo bakopesa ndingisa. Basimba Minduki ba iba M23 basakola ki omokolo mwa mitano ete batiki bitumba batiki Kibumba omaboko mamampinga ma EAC mpona kopesa nzela na kimia kolanda manaka malwanda masanza zomi na yoko. Kasi mampinga ma FARDC masakola ki omokolo mwa mposo ete bolongwi boye bozali bwalukuta mpe ba M23 bazali kokolisa mampinga na bango na ngambo ya Tongo Kishishe mpe Bambu mpona kokoba bitumba. Lobi loleki, bitumba bizungela kili susu katinamba tumbuki ba M23 na mampinga mafardese elongona lingomba mususu ya basimba Minduki ba ye ba bate la kamabele na este ya kolo Kongo Demokratik. Kolanda bafandi ba bisika biye, bato ba ike ba kangema kimpe ba memama ki na bisika biye banite na bayi M23. Misala mia bo komisi na liste ya maponami tompe enrollment miye mifungwa makio mokolo mposo moleki na ekolo Kongo Demokratike mizali kokoba. Misala miye mia bilibandela mitali mingi mingi bituka bia ouest ya RDC batubayike bazui bongo ba carte d'électeur na kati na bango mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi o azwaki ya ye mikolo mibale miliki na Mbandaka Martin Fayulu auti kozwa o ya ye lelo mpe Cardinal Fridolin Ambongo episkopo ya Kinshasa sima ye kozwa carte na ye asakolaki tata episkopo asakolaki ete amoni lokola ba carte ya mbala eye ezali malamu te koleka ya mapona mimalekaka na ngambo na bango Lingomba synergie des missions d'observation citoyenne des élections balobi pe lolenge lyoko na maimatali ba carte e yasika. Bango banso ba sengi na bato komi komisa mingi pona komi lengele na mapona mazali kuya. Po sengeli kuye ba ete conférence épiscopale nationale du Congo 5 na église du Christ au Congo ECC ba si batindi ba tali to ba observateur kole kankama motoba bisika biike pona kolandela misala miye mama komisi. Basoda ba FARDC ba ebatia makana esika na route nationale numéro 17 pona kobatela ba mboka ya zingazinga sima matata bitumba pe bozangi bokengi kongala na territoire ya Kwamutu etuka ya Mai Ndombe kati na bayaka pe bateke uto sanza ya motoba ya mubu moye basili bongo kolongolama. Kolanda maloba ma lieutenant Jacques Kienge molobeli ya 11e région militaire ya ba FARDC bolongi boye bokopesa nzela na bayi police na kokoma na bisika biye pona kobatela ba imboka. Abakisi ete mokano moye mozami na bakonji ba mampinga sima komona ete bokengi bozongi na bisika biye. Na ngambo na bango, société civile ya bisika biye etelemeli mokano moye mpe esakoli ete bazali kobanga ete bolongwi ba basoda boye bozongisa lisusu mobulu obisika biye. Awa na États-Unis motango ya bakufi ya bato bakufi na mopepe makasi ya eliko ya malili tope bokwe ya neige oyo ezali ko beta mboka mobimba mikolo miye momati na bato 14 na mwambe kati na bango 12 na mitano kaka na ituka moko na kombo ya Buffalo ezali na état ya New York bakonzi ba meteo ya Amerika balobi ete oyo bazali ko benga blizzard ya ekeke na ino esilite. Na Ethiopie ba kondi ba ituka ya Tigre ba yambaki lobi loleki ba tindami ba mbula matari pona komona lolenge ya kosalela mokanda ya boyokani ya kimya momochama kimanzaka na Pretoria na Afrique du Sud pona kosukisa bitumba kati na mampinga na batomboki o ezali mobembo ya yambo ya mbula matari ya Ethiopie na Tigre uto ebandela ya bitumba mibu mibale mileki. Na Burkina Faso, batokoleka zomi, babo mami mpe mitano bazokisa misima, bus yoko kopanzana na motambo ya mine na est ya ekolo eye mokolo mwambotama. Na liyebisi, babimisa kimbula matari ya ekolo eye, sakoli ete, motuka eye utaki na mboka ngurma, oyezali pene na ba kilometre nkama mibale, na tuku mibale na ingumba mokonzi wa Gadugu. Kino sika, eyebani na inote, nani atyaki motambo mona, kasi bisika biye, biyebani kozala bisika Al-Qaida na lingomba ya badongolo miso ya Eta Islamik Bazalaka. Ezalaki bongo basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Sima mikolo minei ya bokomisi bankombo to enrollment ya ba poni nkokoso ezali komona na mingi na ba centre ya mdike na ngumba Kinshasa kati na nkokoso eye ba masini ezali moke lotili kikokata na ntango iso mpe misala mizali kotambola na malembe penza mingi na ngambo ya ba bazalaki koyamba bato bazali kosala mosala malembe malembe to na ndabola yi uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Pour la population na bisika oyo enrollment ezali ko salema, batali si ete, makambu mozali ko tambola malamu te. Basusu basakoli ete, wuto bakomaki na tongo makasi, bakomisi kaka bakombo na baliste, kasi bayambami na ino te. Bazali motango koleka nkama mibale na tuku mwambe tompe 280. Toyo kabango.
Epi na yuko misa role, na yaki 6h. Tati siku nona misa role. Tena omona kaka ba jipika nizo yo kota ba misa role ba omogo. Na wa ibate so ibalingi biso to salate balobe biso to zonga bapale
so to ba tutozo akanti meza ba nsu bazo ya ah pinga reta na sima biso ba na favorable vraiment ba Alex Alex abang lo wa biso to abue to za bana ba yate donc to abungo bungo to vanja na moyi abue to yaki a to ikala a to abue to moli se wa chega na bui ba na senga to kita to kumba kumbo bien ikuma to abenga bui ba mi system susu ya ba do blo mo bongo do complication c'est complication to comprendre
nangambo esusu sima ya kosala mukolo mobimba ya lobi loleki bazongi lisusu lelo na tongo pona kozwa mokanda yango batali sindenge nini eleki
achi lobi na rate ba pesinga jeton na kozwa lelo ba pesinga jeton na ko asiko na tongo ndesko ba continue biso ba to lobi na zui carte d'enrôlement karatano za nanguka ka puisque za place ya batu mususu bazoya baye na retard et puis batu bazo sala bazana mpe na mwa complication mwa ndambu ndezo compliqué
itala ninge na zui carte na ngapola zo ngo pena na kembi pena ba komo tindika ngai or na yaki bandava bazo landa susu mambo ya RT
et si esali mikolo minei wuto commission électorale nationale indépendante abandiko komisa bato pona kozwa mokanda ya maponami to carte d'électeur kasi na ba centre biike mikakatano mizali ebele mpe ezali kolembisa bato baye balingi kokomisa bakombo na bango na ba centre nzike ya Kinshasa pona mokili mibeko ogi kalonji asengi na bayi population kolemba te kasi komikomisa to kosanrole mingi pamba te ezali moko ya bitapi ya motuya pona mabongisi ya maponami mazali koya mpe ekopesa bato mpifo ya kopona bato balingi pona kokamba ekolo toyoka ogi kalonji
enrolema ebandi deja bato balemba te bato bakende kozwa karte na bango po bazala mesure ya kopona bao ya bango pona mbula ya 2023 kobanda na mokonzi ya mboka ti ba député na baoyo baye sima na bango.
Kasi, andimisami solo ete, mikakatono mizali solo penza na ba centre d'électeurs e belé pambate, yemoko atambolipe amoni yango. Atali si ete, mokana mokoti na ino, na seni, pona kotali sa bankoko so wanampe, ete eyano ya malonga epe sama. Ansengi pona yango, na mokambi ya seni, kobaki sa mikolo likolo na oyo, elowamaki pona kope sa nzira la batu baye, balingi ba zua, ba karte na bango na ndenge esengeli. Toyo kalisusu mokili mibeko, ogi kalonji.
Ba difficulté ezali ebele par rapport ya milongo, mutu batu oyo bazali ko enregistre ba fiche. Moto azali moko face à 300 400 personnes ezali ba difficulté topé sipé rapport au niveau déjà ya seni batu ba komi na 6 heures nga moko na moni bango na sali ronde ya ba centre ebélé ba difficulté ezali tosengi papa seni que na un mois na biso a accordé biso à tenir compte pe na ba kokoso wana parce que elie biso déjà mikolo awa déjà to perdre presque 3 jours les lo ba centre misusu yebisi biso que ba machine ezali koya ezali pe na ba place mosusu oyo batu baza plus de 100 000 personnes neti quartier Laurent Désiré Kabila Mbatakulusu mais centre ezalité nyonso wana ezali ba rapport tozali kopesa na seni pour que bacha ba centre na bisika wana
grâce epenge moko ya balobeli ya lingoma politique la muka atali siete bazali ko belela toko denonce oyo bazali ko benga botamboli ya mabena ntina ya komema boyibi na mapona mito fraude électorale toka prince epenge
des autres oyo e bandi na enrôlement outa mokolo le 24 décembre ezali des autres moko voulu ezali planifié par monsieur Kadima monsieur Félix Lombona Union Sacré parce que bayebe te bayina bilanté pona biso Kadima a na logique ya ko réduire nombre d'électeurs na Kisasa na Équateur na Bandundu pete ayebete tina ba Congo pete ayebete na ba province yewana ba ko voter monsieur Félix Lomboté alors il faut qu'on minore nombre ya ba électeurs c'est dangereux
et singeli ko ebaete boko misin komboto enrôlement et bandi bongo mokolo mwa le 24 décembre pe singeli ko sila le 23 ya sanza ya yambu ya mobu 2023 kasi mingi bazali ko senga ete mikolo bi bakisama Nathalie Sekabuoro Simurabi pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci Mingi Nathalie Sekabuoro Simurabi. Bobandi lelo mwa mokolo mwa misato na ngumba Kisangani ya forum ya Bomoko Boyokani kimya mpentombwa etuka na etuka ya Grande Orientale ya Kala milulumiye ya mikolo minei ezali ko salema na lisungi ya episkopo ya Kisangani pe mokambi wa Senko Marcel Utembi Tapa tolanda bolai na Jean-Claude Fundi.
Na Kisangani bana ba espace Grande Orientale o esangisi bituka bya chopo Ituri otu elempe bazuele babandi lelo yoko likitalonene mpona bomoko boyokani kimya mpe bokoli bokutani boye bosangisi bambotama ba espace Grande Orientale oyo bauti na bituka biike bya ekolo Congo Démocratique pe mboka nzike ya bapaya. Jean Bamanisa Saidi, mokambi wa suka ya etuka orientale pe mokambi wa kala ya etuka ya Ituri, apesi makanisi maye mpona milulu miye. Tolanda Jean Bamanisa Saidi.
Tozaka kabana moko, na yango wana malgré ke batu na bakeneke sika na bango, na ba province na bango, mais Kisangani eza na nu ville cosmopolite sika batu nyonso bakutanaka Kinshasa pe mais bana province orientale grand espace oriental na ba province na bango nyonso balobi il faut okuta na po na ko solo la po na koyeba ndenge nini tokoki kokreye oyo tobengi leadership collectif donc koyeba banani baza na ntina ya kosala eloko pona mboka
Yolande Ebongo mpe Geneviève Inagosi bakambi ya kala ombula matari ya ekolo Congo Démocratique babanzi ete milulu miye mizali mpona kopesa lokumu na bauta espace Grande Orientale toyoka Yolande Ebongo na Geneviève Inagosi
biso pe tobengami ko contribuer na développement ya mboka o masolo toko solo lawa par rapport ya ba force toza nango par rapport à vos opportunités, tous en amont, dans le domaine de Nyonso, de Kotala, Donc on évalue la faiblesse na biso tozan ngwa wa poto bande to transformer ngwa en force pour que nous soyons en mesure y a contribuer valablement encore plus na développement ya RDC.
Biso moko mbalo yo suko bana ya province orientale to lobi to lingi biso suko servir de marche piété. Biso moko to sangana soki tozali ya ko sangana to kozala makasi. Soki batu baza ko linga ko kabola biso ba ko kokambalo te parce que to zui penza décision to zala ensemble et puis espace grand oriental ezala développer. Buta, Isiro, Bunia na Kisangani ezala connecté.
Ntoma ya mboka mpe molakisi ya etelo ya likolo Faustin Toenga olokundo mpe moko ya batu babongisi milulu miye asakoli ete bokaboli etuka oriental na bituka minei lisanga ya bana mboka esila te.
Me ata boende bakaboli province oriental na biteni minei esprit oriental ezali kati na biso yango tomonaki ke makambo mingi toyi kosala esika moko ndenge baninga mosusu mpe bazala kosala. Okomona na Katanga ata bakaboli mpe bango bazali na esprit ya Grand Katanga, na Equateur ndenge moko, na Kivu ndenge moko. Biso mpe tomonaki ke esangani ezali malamu tofanda esika moko totala eloko toyi kosala esika moko mpo na tongwa ya espace na biso ya mboka na biso Grand Oriental.
Milulu oyo esangisi bakambi ya kala ya bituka, bantoma ya bana mboka, bakambi ombela matari ya kala mpe bilenge. Milulu miye, mikosila omokolo mwamita no mokoya. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Baka ya mbongo, mbongo ya Itali Libanda, ezwami.
Yali boso.
Bozali kolanda sango mukili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC za kibongo Jean-Claude Fundi tolobaki ete bandi lelo mokolo mwami sato kase bandi lelo mokolo mwami bale milumiye na ngumba Kisangani oyo esangisi bongo ba bana banso ba Kisangani mpe ba etuka eye ya Grande Orientale. Bozali kolanda sango mukili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC tokomi na ngonga eye tolobaki bino tokolanda manaka babiso na kombo ya na Bozindo Lelo Edi Isango a Yambi pona biso monsieur Jean-Lucien Boussa azali bongo ministre ya commerce extérieur ya ekolo Congo démocratique oyo azalaki mikolo mileki awa Washington DC na likita Italie États-Unis pe Afrika mikolo mileki tolanda bango
baka ya mbongo mbongo ya Italie Libanda ezwami
ya liboso likita oyo uto salama awa na États-Unis oyo sangisi batata bakonzi ya mboka bakonzi ya bikolo ya Afrika nyonso na mokonzi ya États-Unis oyo tindi biso toya na sima mokonzi na biso président Félix Antoine Tshisekedi ezaki likita monene. Likita yango moko eza kolakisa mbongwana mbongwana ya botali makambo ya États-Unis ngambo na Afrika. Mbongo na pe na ngambo ya Afrika babite tukoloba minoko ebelete tokende na liloba moko epa partenaire na biso oyo babengi États-Unis d'Amérique na kanisi mikolo ebele likambo boyesalamaki te na katikati ya Afrika na États-Unis. Alors na niveau ya
ezali somme ya mibale
oui na mibale mikolo
ya 2014
oui. Voilà donc mikolo leke ebele makambo boyesalamaki te. Yami balé otuni motuna ba Afrika longi a gagné loko nini loko nini Afrika peza kozwa mbano na likambo yo
pe
Congo pe makambo Italie misalo yanga ya mombongo ya Libanda au commerce extérieur o Italie Afrika likambo liboso ya likambo Italie mobeko États-Unis azwa na ndenge te biloko oyo eza kosala na Afrika soko eza koteka na États-Unis e futaka droit de douane. Eza na tina monene. Po soki bato baza ko teke biloko na États-Unis, baza ko futa ba droit de douane, biloko na bango ekokota wana talo ya moke. Pe mingi mingi ekoteka mape na États-Unis na talo ya moke. Bongo bato bakolinga mingi basomba kango ipa na biso na Afrika, po talo ezi moke. Soki bazo somba ngo ebele ebele koleka, production bolimbisa na production ça dit que koke la bakita wana sore zaki 10 usines et comme 20 et comme 50 et comme 30 et ko bakisa kitana biso et ko bakisa ndenge lo lengeni to pesa to misala ba do misala ebele pe ko tambusa mboka mo beko wana ezamalama eza malamu bongo biso bayi Afrika tolobi na États-Unis te mobeko ngo eza malamu mingi pe benefice avec moi makasi na pays africain yo surtout mboka moko moko indimite mimbongo na ye mataki grâce na mobeko wana tosengi ete ebakisa maisusu mbula zomi banda 2015 ndenge lenge mike esila ti 2035 ya mibale tolobi te bamboka pe ebele ya Afrika eza na ko bénéficier ya likambo wana te eza kobika na yango na mobeko wana te bamboka mosusu pe Afrika ekota na kati ya misato tolobi te ebongi malamu te ete tosuka kaka na likambo etali ndenge nini tokotekaka biloko na biso na États-Unis na ntango ya kofuta douane te ebongi pe malamu baopérateur économique privé bayo basalaka misala ya mbongo oyo bakelaka kita na kati ya baentreprise na bango na bakompani na bango bayeba kotia misolo na kati ya Afrika parceke oyebi ya solo biso na Afrika tozali na biloko ebele babengaka potentialité na badomaine ebele kasi mbala mosusu tozali na se ya États-Unis par rapport na technologie toza mpe mbala mosusu na se na bango par rapport na makoki babenga bakapito bongo ekobongo malamu tosangisa biso tozali bapotentiel na biso bacontractualité na biso bango baye na technologie baye pe na misolo mpona te tokolisa lisusu kita na Afrika mpo nzela wana ebikisa molongo ebikisa mpe bamboka na biso ya Afrika ebikisa mpe RDC oyo aza na bapotentiel ebele koleka biso na RDC na mobeko wana tozali na bambano ebele nakozwakaka ndakisa oyo ya suka ntango tozalaki na gowa te mobu ya suka ezalaki 2000 mimbongo bato na biso ya mimbongo batekaki na États-Unis kaka 30 millions dollars américains pamba nzoka nde towutaka na ba 600 millions dollars ntango toyei na kati ntango mpe tozongeli oyo toteki na mbula ewu toleka eza ape près tolekisa 300 millions dollars te toa na niveau ba 300 millions dollars ape près un peu moins que 300 millions dollars ça veut dire que ton multiplie ango fa 10 ce qui fait que programme on eza malamu mpona mboka bo tokoba na kati wana likambo mosusu tovandelaki yango mpona biso kongo eza likambo ya biloko na biso ezouta na mabele ba matière première na biso ezala kote minere ezala kote agriculture mpe tozalaka biso te ba RDC baafricain mpe babite il faut tozala na kapasité ya ko sala na ndenge ete totekea biloko na biso te oyo tobimisi na mabele mbala moko ke libanda matière première tozala mpe na kapasité ya kobongola yango na kati ya mboka outi na lithium na cobalt okomi na batterie esalama na afrika ekopesa misala ebele mpe kobakisa biso bozwi na kati ya mboka wana mpe elobamaki na yango nakanisi olandaki ke gouvernement na biso gouvernement zambien na gouvernement ya amerika tosigne toyokani te makambo etali production ya batterie oyo ezouta na lithium na cobalt tosangisa makasi tosangisa technologie na ndenge ke esalama na kati ya afrika ezali mpe likambo monene oyo touti kosala biso na baamerikain na bazambien likambo mpe etali makambo ya kokoso mpona kolia na afrika mpe na mokili na molongo mobimba elobamaki molongo mobimba eza na kaka mpona kolia bato ebele na kati ya molongo baliaka malamu te mpe bitumba oyo eye na katikati na biso pardon na katikati ya russie na ukraine bitumba wana elakisi ya solo ke molongo eza kodependre mpe makasi na mwa mboka na mboka moko to mibale nzoka nde afrika aza na kapasité makambo etali ba masangu makambo etali bamanioc na biloko ebelebele afrika aza na kapasité ya kosala biloko wana bongo ezozanga ye ezali mingi bakapasité technique ezozanga ye mpe ezali misolo bongo tolobi na afrika en général mais na RDC en particulier tosali na ndenge te bato bakoya na kosala misala ya bilanga to koluka kolobo ndobo makambo etali mbisi politique fiscale na biso mpe eza malamu c'est-à-dire ke moto aye kosala bilanga akofuta mpako moke tomba mosusu te na bisika mosusu. Tosali te condition ya investissement na secteur wana eza malamu mingi koleka. Bongo tolakisi bango te destination ya investissement esika oyo bokotia misoro na bino bozwa pe mbano koleka eza na République démocratique du Congo. Oyebi ke kalakala image na biso, image ya ba ya Congo ezalaki penza koloba mamalamu te na miso ya États-Unis, pe surtout na miso ya ba investisseur américain. Ezaki malamu toya tolakisa bango ke masolo wana boyokaka eza nde ya banguna na biso oyo baninga ya Congo te. Kasi bosolo ezali nde te soki botimiso na bino na agroalimentaire na Congo, botimiso na bino na transformation ya baproduit minier sur place, botimisolo na ba industrie pharmaceutique, botimiso na industrie textile, botimiso na bisika ebelebele na kanisi infrastructure, production ya énergie électrique na ba énergie mosusu, botimiso na kosala banzela ba aérodrome, botimiso na service loi ya transport, société aérienne, société ya chemin de fer, société ya ba bus na kati ya mboka, bisika ndenge na ndenge mbongo na bino ezali tomba, pe Congo pe ezali tomba. Eza nde partenariat gagnant-gagnant. Nakanisi mpona nyonso wana mpona biso bakongolais ezali penza likambo ya motuya. Bongo etikali mokumba na biso gouvernement oyo nyonso toyoki awa, oyo nyonso pe elobami awa, tosala na ndenge ke ebenefisie na population na biso. Nautu na obakisa eloko moko lobi président Joe Biden na sommet na session etali makambo etali crise alimentaire nazalaki na kati mpo mokonzi asengai ngai azalaki na makambo mosusu ebele ya kosala na baningani bakonzi ya mboka na nalanda sommet wana anonsaki ke 2 milliards de dollars akopesa ngo na Afrique mpona agriculture ezali elembo monene ifo tokomisa ango. Kasi motuna ezali te biso bakongolais tosala na ndenge te tokua mwa ndambo ekoki mpenza ekende mpa na biso na domaine wana.
Bolobi makambo ebele, kasi motuna bato barotuna ezali batie misolo boni bobandimi koya to bokutani na lisanga oyo mbalongo ekozala boni bakoya kokela misala
te tokoki koloba nombre na bango lelo te. Lobi apres sommet kaka na ngonga ya sommet tozalaki mpe lisusu na babengi yango na lopoto business forum, c'est-à-dire que sika oyo biso ministre ya finance, ministre ya industrie, ministre ya commerce extérieur na bakalaka mosusu na biso na NAPI, loi lutte contre la corruption, réforme économique, etc. tosanganaki na ba investisseur ya minene ya États-Unis, ba entreprise ya minene ya États-Unis, po tolakisa bango nzela ya koskela kita na kati ya Congo, nzela ya kosala misala na bango na kati ya Congo en partenariat avec bana mboka ope baza makasi na misala etali kosala bakompani.
Bozali kolanda sango ya mokililo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Ezalaki bongo Jean-Lucien Boussa, ezalaki bongo ministre ya Ecole Congo démocratique na matali commerce extérieur, ezalaki bongo na Elobeli ya Edi Sango, ezalaki apesaki biso interview eye tango ezalaki awa na Washington DC na manaka kati na États-Unis na Afrika oyo ebutaki kosalema mikolo mileki. Lisolo liende sukisi manaka mayeto bombela basango yeto bombela kibino o mokolo mwalelo totoni bino biotondi lokola bolandaki biso basango na biso mutu ya lelo ezalaki sima mikolominei ya bokomisi ba nkombo to enrollement ya baponi nkokoso ezali komona na mingi na ba centre na Kinshasa na kati ya nkokoso ezali ba masine ezali komuke lotiliki kokatana ezali kopesa mpasi mingi na bazali kosala mosala moye. Tukendaki pe na engumba Kisangani epai wapi bobandi lelo mokolo mwa mibale na engumba Kisangani forum ya bomoko boyokani kimya mpe ntombwa ya ituka ya Grande Orientale ya kala. Tala basango etobombelaki bino mokolo mwa lelo totoni bino botondi bisika binso bozalaki bokoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Mwebosa na pete kola ekipage na biso Facebook VOA Lingala. Soki to komela kibuyo lelo ezala kibongo na nzela ya masini na lisali si ya firme Max Koyaweda na PJ Elliott. Kombo na ngai Marius Muhunga, botika la malamu.